รวมเรื่องที่รู้ตอนนี้ของมัลติเวอร์ซัสเกมต่อสู้เล่นฟรีรวมดาววอร์เนอร์บรอสคือฮาไม่น้อยเลยนะครับกับมัลติเวอร์ซัสเกมฟรีทูเพลย์รวมดาวจากค่าย Warner Bros. ที่มาในแนวไฟติ้งซัดกันนัวแบบบรอเลอร์หรือว่าง่ายๆคือ Super Smash Bros. นั่นแหละไม่พอยังรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มอีก Crossplay โดยนอกจากที่จะเผยเทรลเลอร์อย่างเป็นทางการให้แฟนๆได้กรีดร้องกระสานอยากสัมผัสเมื่อวันจันทร์ที่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเกมก็ยังได้จัดแจงช่วงเวลาทดสอบการเล่น Close Alpha ที่เริ่มต้นวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ให้รับรู้กันอีกด้วยซึ่งในเวลาอันใกล้ทางเราเลยอยากจะขอพาไปรู้จักและรับรู้ข้อมูลของเกมนี้ในปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้คลายข้อสงสัยจนให้ไปกว่าเดิมว่าทำไมหลายคนถึงให้ความสนใจมัลติเวอร์ซัสกันมัลติเวอร์ซัสคือมัลติเวอร์ซัสเกมที่เอาแบทแมนมาสู้กับอาญาสตาร์คที่บ้านต้นไม้ของฟินได้อย่างไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นในก่อนหน้านี้มัลติเวอร์ซัสคือเกมรวมดาวจากค่าย Warner Bros. ที่มาในแนวไฟติ้งแบบบรอลเลอร์ที่จะเน้นไปที่การต่อสู้แบบชุลมุนยุ่งเหยิงบนฉากการเล่นที่มีพื้นที่ต่างระดับหรือลูกเล่นกลไกต่างๆโดยมีเงื่อนไขการชนะคือทำให้ผู้เล่นคนอื่นตกฉากยิ่งรับดาเมจมากก็จะยิ่งกระเด็นไกลขึ้นเมื่อถูกโจมตียกระบบมาจาก Super Smash Bros. นั่นแหละเธอมิสกีราบ้านเกิดของ Wonder Woman 1ในฉากการเล่นในมัลติเวอร์ซัสโดยตัวเกมรองรับผู้เล่นต่อแมตช์ได้สูงสุด4คนสามารถเลือกได้ว่าจะตัวต่อตัวแบบ1ถึง1แบ่งทีมสามัคคีแบบ2ถึง2หรือจะฝ่ายไว้กันมั่ว4คนเลยก็ยังได้ซึ่งแน่นอนว่าแมปการเล่นจะขนมาจากโลกต่างๆของ Warner Bros. โดยที่เปิดเผยในตอนนี้เลยคือถ้ำค้างคาวของแบทแมนแบทแมนส์บัตเคฟบ้านเกิด Wonder Woman อย่างเธอมิสกีราทรีมิสซิราบ้านต้นไม้ของฟินกับเจคใน Adventure Time และอีกมากมายเตรียมอัปเดตให้ได้เห็นกันมัลติเวอร์ซัสให้แช็กกี้มีท่าโจมตีแบบอัตนิยมโคตรเอาใจโลกอินเทอร์เน็ตถ้ามองแบบผิวเผินอาจจะคิดว่ามัลติเวอร์ซัสเป็นเกมเล่นง่ายง่ายไม่ซีเรียสใช่ไหมล่ะจริงๆ จะบอกแบบนั้นก็ไม่ถูกและก็ไม่ผิดเสียทีเดียวครับเพราะตัวเกมมีการแบ่งคลาสให้กับตัวละครเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการจับคู่ทีมอาทิซูเปอร์แมนได้คลาสเป็นแทงค์เน้นรับมือรับเท้าให้เพื่อนอีกคนอาญาสตาร์กได้คลาสตามบทบาทเธอในซีรีส์เลยกับแอสแซซินทอมกับเจอรี่เป็นเมจตัวทำดาเมจระยะไกลเบอร์เข้าใจคิดแฮและแช็กกี้ที่ได้คลาสเป็นบรูเซอร์สายดาเมจที่ถึกทนโดนเหล็กเป็นการทับสายต้องไม่ตายแถมเกมนี้ยังเซอร์วิสโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเอามีมาอัตนิยมมาใส่ในเกมนี้จริงๆเสียด้วยมันละบอกเลยคราวนี้เพิร์กมากมายในมัลติเวซุสนอกเหนือจากการแบ่งคลาสตัวละครแล้วตัวเกมยังได้วางหมากชั้นยอดไว้ให้ผู้เล่นติดพันกับมัลติเวอร์ซัสไปยาวๆกับระบบพัฒนาตัวละครหรือโปรเกรสชั่นที่ทุกตัวละครจะมีเพิร์กให้ได้เลือกอัพมาใช้โดยถ้าอ้างอิงจากภาพจะเห็นได้ว่ามีทั้งยูนิคออฟเฟนบีเฟนและอัลติลิตี้รองรับสไตล์การเล่นได้เต็มที่หรือถ้ายังรู้สึกแตกต่างไม่พอตัวเกมมีสกินให้เปลี่ยนอีกด้วยนี่แหละช่องทางหากินเป็นกอบเป็นกำฮ่าฮ่าทั้งนี้ตัวเกมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม cross แพลตฟอร์มได้ด้วยนะซึ่งรายชื่อของแพลตฟอร์มตอนนี้ต้องบอกว่าลงให้แทบจะทุกเครื่องเล่นเลยละไล่ตั้งแต่ PC Steam PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และ Xbox Series X แล้วไป Nintendo Switch ไปไหนล่ะพี่น้องงงมีตัวละครไหนให้เล่นบ้าง16ตัวละครแรกที่ให้เล่นได้ในมัลติเวอร์ซัสเวอร์ชั่น Close Alphaคำถามสำคัญที่สุดของบทความนี้แล้วมั้ง55เบื้องต้นในเวอร์ชั่นทดสอบ Close Alpha นี้จะมีให้ได้เลือกเล่นทั้งสิ้น16ตัวละครจาก9จักรวาลและจะทยอยอัปเดตตัวใหม่ๆเมื่อเกมเข้าสู่ขั้นที่สมบูรณ์กว่านี้ครับโดยตัวละครณปัจจุบันไล่เรียงตามนี้ DC Comic ตัวละครจาก DC Comic ในเกม Multiverse Batman Bruiser ได้นักภาคเวอร์ชั่นแอนิเมชันและไตรเกมซีรีส์อาคัมเสมอมาเควินคอนรอยมาให้เสียงเช่นเดิมซูเปอร์แมนแทงค์วันเดอร์วูแมนแทงค์ฮาร์เลย์ควีนแอซาซินอันนี้ก็ได้ทาร่าสตรองนักภาคผู้ให้เสียงตัวละครนี้ในเวอร์ชั่นแอนิเมชันมานานแสนนานเหมือนกันสกูบี้ดูตัวละครจากสกูบี้ดูในเกมมัลติเวอร์ซัสชัดจี้บรูเซอร์อันนี้ก็พีครับเพราะนอกจากจะเอาร่างแก่นแท้แห่งอัตนิยมมาใช้จริงๆในเกมแล้วยังได้แมทธิวลิลาร์ดนักแสดงที่เคยรับบทแช็กกี้จากสกูบี้ดูเวอร์ชั่นคนแสดงมาให้เสียงตัวละครอีกด้วยนะเวลมาซัพพอร์ตลูนี่จูนตัวละครจากลูนี่จูนในเกมมัลติเวอร์ซัสเบิร์กบันนี่เมดเรนเทสแมนเนียนเดวิลหรือทาร์สบรูเซอร์เกมออฟโทรน มันดิเวอร์ซาซาเรียสตาร์แอสซาซินแงละอันนี้ก็ได้เต้าไมซี่วิลเลียมนักแสดงจากเวอร์ชั่นซีรีส์มาพากเสียงให้ฟินกันไปข้างหนึ่งแอดเวนเจอร์ไทม์ตัวละครจากแอดเวนเจอร์ไทม์ในเกมมันดิเวอร์ซาจากเกตเดอะด็อกบรูเซอร์ฟันเดอะฮิวแมนแอสซาซินสตีเวนยูนิเวอร์สตัวละครจากสตีเวนยูนิเวอร์สในเกมมันดิเวอร์ซาสตีเวนยูนิเวอร์สซัพพอร์ตการเน็ตบรูเซอร์ทอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่ที่นับเป็นตัวละครเดียวกันจากทอมแอนเจอรี่ในเกมดิเวอร์ซัสตอมแอนเจอรี่เมดเรนทอมแอนเจอรี่ที่น่าสนใจตรงที่ตัวเกมนับเป็นยูนิตเดียวกันไปเลยไม่แบ่งตัวละครออริจินัลของมันดิเวอร์ซัสมัลติเวอร์ซัสเรอินดอฟซัพพอร์ตเดอะไอออนเจนมัลติเวอร์ซัสซิรอนไจแอนแทงสิจะให้เป็นคลาสอื่นไปได้ไงตัวละครที่เรียกเสียงกรี๊ดได้มากที่สุดจากทั้งหมดที่เผยชื่อมาแต่เสียดายที่พี่วินดีเซลไม่ได้มาลงเสียงให้สเปคเท่าไหร่ถึงจะเล่นมันดิเวอร์ซัสได้เว็บไซต์ทางการหน้าคำถามที่พบบ่อย FAQ ได้เขียนสเปคของเวอร์ชั่น PC ไว้คร่าวๆที่ก็หมายเหตุตัวใหญ่ๆว่าเป็นสเปคเฉพาะเวอร์ชั่นทดสอบแบบ Close Alpha ดังนี้ครับขั้นต่ำที่รองรับ Setting 60 FPS Low Setting 720 PC Pool Intel Core i5-2300 AMD FX8350 GPU GeForce GTX 550 Ti Radeon HD 5850 Intel UHD 750 Radeon Vega 8 IAM 4 GB สเปคขั้นแนะนำ Setting 60 FPS High Setting 1080 PC Pool Intel Core i5-3470 AMD Ryzen 5-1200 GPU GeForce GTX 660 Radeon R9270 IAM 8 GB ถ้าดูจากข้อมูลที่ได้รับตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้ต้องการฮาร์ดแวร์แรงอะไรมากมายแต่ทั้งนี้คงต้องดูกันอีกครั้งเมื่อเกมเต็มออกแล้วนะครับว่าจะ Optimize ออกมาได้ดีขนาดไหนละนะPlayer First เกมไว้ใจได้แค่ไหน Multiversus แม้ Multiversus จะเป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีแต่ก็น่าจะมีคนจำนวนหนึ่งเป็นกังวลกับ Player First เกมทีมพัฒนาที่เดบิวต์ผลงานแรกด้วยเกมนี้ซึ่งผู้เขียนก็ไปหาข้อมูลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าเราไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยละเพราะทีมงานโดยมากล้วนแล้วแต่เคยผ่านการทำงานในบริษัทเกมมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะ CEO และผู้ก่อตั้งอย่างโทนี่ฮุนที่มีประสบการณ์ออกแบบระบบต่อสู้ให้กับเกมไทเทิลใหญ่ๆมากมายกว่า15ปีทั้ง God of War 3, God of War Ascension และ League of Legends ซีเอาซอยข่าววงการเกมออนวันที่15เมษายน2022เทตสึยะโนมูระอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวอย่าง Kingdom Hearts 4จอห์น ดีสตาร์ อาร์ต ไดเรคเตอร์ที่คร่ำวอดในวงการเกม14ปีทำงานให้กับ Disney Interactive และ Warner Bros. Game มาอย่างยาวนานหรือจะยกตัวอย่างอีกคนก็เป็นสเตฟานโควาเชฟผู้กำกับด้านเสียงที่มีประสบการณ์กว่า7ปีเคยร่วมงานกับ Respawn, Wizard และดูแลด้านเสียงจอจงที่เกม Jedi Fallen Order ก็เอาเป็นว่าผู้เขียนฟันธงให้ระดับหนึ่งแล้วนะว่าเกมเพลย์ที่ออกมาไม่ขี้เหร่แน่นอนแต่กว่าจะถึงวันที่ตัวเกมให้เล่นจริงมันจะเป็นเช่นไรจะถูกใจคนหมู่มากไหมอันนี้คงต้องติดตามกันอีกทีนะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจมัลติเวอร์ซัสจะเปิดโอเพนเบต้าให้เล่นโดยทั่วถึงภายในเดือนกรกฎาคม2022นี้แต่ใครสนใจอยากทดสอบตัวเกมเวอร์ชั่นโคลสอัลฟาก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Big Burn Interactive เปิดตัวเกมแข่งรถ Rally WRC8 พร้อมปล่อยตัวอย่างแรก Absolute End of God เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลในช่วงฤดูร้อนนี้ Two Point Campus จะวางจำหน่ายในปี2022 Stop the Zombie in Rebel Without a Pause จะวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นดิสในปีนี้